Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esille Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan roomalaiskatolisen kirkon nykytilasta. Vieraanani on triplatohtori ja katolisen kirkon pappi Oskari Juurikkala. Tervetuloa.
Kiitos, Santeri.
Pidit Suomen teologisessa instituutissa kaksi luentoa roomalaiskatolisen kirkon nykytilanteesta. Ja nämä luennot siis löytyy STIn YouTube-kanavalta, eli sieltä kuulija voi perehtyä asiaan tarkemmin, jos haluaa lisätietoja. Ensimmäinen luennoista käsitteli katolisen kirkon teologisia virtauksia ja nykyteologiaa ja sitten toinen enemmän kirkkopolitiikkaa ja ajankohtaisia keskusteluja. Jos lähdetään liikkeelle siitä teologiasta ensin, sä nostit esiin tämmöisen väännön tai kysymyksen asettelun modernismin ja uskolastiikan välillä, joka katolisessa kirkossa on ollut. Mistä siinä oikein on kyse?
Joo, eli tässä puhuttiin runsas 100 vuotta sitten 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella oli iso kiista koskien teologiametodia, eli siitä, että mistä teologiassa on kyse ja mistä kristinuskossa on kyse. Ja siinä oli kaksi tämmöistä niin kuin ääripäätä, että miten se asia hahmotettiin. Modernismi ei tarkoita tosiaan niin kuin kaikkea modernia tai nykyaikaista, vaan se oli tämmöinen suuntaus, joka korosti kristinuskon ikään kuin nykyaikaistamista tietyillä periaatteilla. Ja siinä periaatteina korostui tämmöinen uskon kehittyminen ikään kuin yhdestä muodosta toiseen, erityisesti uskon sisäisyyden korostaminen, että uskossa ei ole niinkään kyse jostain objektiivisesta, vaan tämmöisestä ikään kuin sydämen kokemuksesta, Jumalan läsnäolosta, Jumalan rakkaudesta ja niin edespäin. Kaikki siis sinänsä hyviä arvoja, mutta niin, että ne ikään kuin pyrki syrjäyttämään tämmöisen objektiivisen Jumalan ilmoituksen ja sen, että Jumala todella puhuu meille Raamatun kautta ja toki roomalaiskatolinen perinne korostaa myös kirkon elävää traditiota ja opetusta. Ja nämä sitten torpattiin aika aggressiivisestikin paavien ja Vatikaanin suunnalta ja sen sijaan korostettiin tämmöistä vaihtoehtoa, niin sanottua uuskolastiikkaa, joka oli hyvin semmoista rationaalista uskon objektiivista totuutta korostavaa teologiaa. Ja se oli sitten vallalla katolisessa teologiassa noin 50 vuotta vähän päälle tuohon viime vuosisadan puoliväliin asti.
Kuka siinä sitten sen jälkeen tuli vallalle? Mitä tapahtui viime vuosisadan puolivälissä, että muutos tuli?
Joo, siinä tapahtui sitten semmoinen iso uusi uudistumisprosessi, joka on yhä hyvin tärkeä ajatellen katolista teologiaa. Ja se tunnetaan nimellä paluu juurille, nimittäin tämän modernismin yksi semmoinen peruskysymys oli se, että ja siinä kritisoitiin semmoista liiankin kuivaa ja liian ikään kuin järjellistä systeemiä, joka oli erkaantunut sitten esimerkiksi raamatullisista lähteistä ja siitä uskon historiallisuudesta, ikään kuin sitä historiallisesta pohjasta. Eli se lähestyi enemmän tämmöistä filosofista järjestelmää ja nämä oli tärkeitä kysymyksiä, mutta nähtiin niin, että se modernistinen liike semmoisella subjektiivisuuden ikään kuin henkilökohtaisen kokemuksen korostuksella ei tarjonnut kuitenkaan kestäviä ratkaisuja. Mutta sitten niitä parempia ratkaisuja tuli tästä niin sanotusta paluusta juurille ja mitä ne juuret oli, no erityisesti Raamattu, että otettiin se Raamattu niin kuin vakavissaan uudelleen ja että se on todella niin kuin Vatikaanin toinen kirkolliskokous sitten 60-luvulla sanoi, että se on kaiken teologian sydän. Ja tästä tietysti luterilaiset on samaa mieltä, voisin olettaa, että, että Raamattu teologian sydämenä ja luetaan sitä hartaasti ja paljon. Ja sitten toinen oli kirkon liturginen traditio, eli siitä ammennetaan innotusta myös kirkon teologiaan. Ja kolmas oli kirkkoisät, eli niin sanotut nämä varhaisen kirkon teologit, että miten he on tulkinneet Raamattua.
1900-luvun puoliväliin tai vähän sen jälkeen liittyy myös niin sanottu Vatikaani kakkonen. Mm. Mikä oli Vatikaani kakkonen ja minkälainen merkitys sillä oli?
Joo, Vatikaani kakkonen viittaa ehkä historian suurimpaan katoliseen kirkolliskokoukseen, joka oli siis 60-luvulla. Ja se oli valtava kirkollinen tapahtuma, jonka keskeinen tämmöinen julkilausuttu teema oli niin kuin kirkon jollain tavalla päivittäminen on huono sana tässä yhteydessä, mutta semmoinen, että kirkko uudistuu ammentaen siitä paluusta juurille ja että kirkko käy aktiivista rakentavaa dialogia nykymaailman kanssa ja nykymaailman ilmiöiden kanssa ja pyrkii erottelemaan, että mikä on hyvää ja mikä ei, ikään kuin pitämään sen, mikä on hyvää ja torjumaan se, mikä ei ole hyvää. Ja tämä oli hyvin suuri ilmiö, josta yksi semmoinen keskeinen seuraus oli se, että katolinen kirkko omaksui tämän vahvan ekumeenisen orientaation, ekumeenisen painotuksen siihen, että pyritään etsimään aktiivisesti yhteyttä muihin kristittyihin ja näkemään se, että missä me uskotaan samoin ja miten me voidaan työskennellä yhteyden hyväksi.
Ilmeisesti se ei kuitenkaan ihan löytynyt ihan heti semmoista yksimielisyyttä siitä, että miten niitä kaikkia Vatikaanin kakkosen päätöksiä pitäisi tulkita. Miten se on mennyt sitten sen jatkossa se konsiilin hyväksyminen? Onko siitä tullut jonkinlaisia erimielisyyttä tai muuta?
Joo, ja siitä oli erityisesti jo silloin 60-70-luvulla varsinkin hyvin suuret kiistat. Ja se kiista koski erityisesti sitä, että mikä on sen konsiilin eli kirkolliskokouksen oikeastaan luonne. Koska jos ajatellaan karrikoiden kaksi erityyppistä tulkintakoulukuntaa, yksi on se, että kirkolliskokouksen auktoriteetti on niissä teksteissä, jota sieltä tulee, jota se kirkolliskokous hyväksyy. Ja toinen tulkintalinja, että on tämmöinen ikään kuin kirkolliskokouksen eli konsiilin henki, joka ei ole välttämättä niissä teksteissä, vaan ikään kuin mihin suuntaan ikään kuin tämä konsiilin henki pyrki viemään kirkkoa. Ja karkeasti se menee niin, että tämmöiset niin kuin vähän konservatiivisempi, perinteisempi katolinen teologia pitäytyy sinne, että kirkolliskokouksen auktoriteetti on niissä teksteissä ja nehän ei ole sinänsä mitenkään radikaaleja tai liberaaleja. Ne on hienoja teologisesti syvällisiä tekstejä, mutta sen sijaan tämä Vatikaanin kakkosen henki oli aika paljon tämmöistä radikaalisti kirkkoa muuttavaa ja niin sanottua liberaalia teologiaa. No kritiikki tätä kohtaan tietenkin on se, että jos puhutaan jostain hengestä, joka ei ole tiettyjä tekstejä, niin sitten se on kenen tahansa niin kuin mielivaltainen väite, että mitä se henki sitten mahtaisi olla.
No pääsikö se henki vai tekstit voitolle sitten lopulta? Mikä on tilanne tänään?
No se jännite jatkuu jossain määrin, mutta erityisesti 70-luvun lopulta lähtien tekstit palasi keskiöön ja siinä oli tärkeässä roolissa paavi Johannes Paavali II. Eli silloin paavin istuimelle tuli hyvin dynaaminen, varsin nuori paavi Puolasta, Karol Wojtyła, joka otti nimeksi Johannes Paavali II. Ja hän on käynyt myös Suomessa ja hän oli semmoinen paavi, joka oli, no hän matkusti paljon ja oli hyvin niin kuin taitava esiintyjä, mutta myös hän kirjoituksissaan ja saarnoissaan hyvin paljon alleviivasi näitä Vatikaani kakkosen tekstejä ja sillä hän alleviivasi sitä, että meidän tulee seurata sitä, mitä siellä on todella kirjoitettu, eikä tämmöistä jotain vähän mielivaltaista teoriaa ja se auttoi kanavoimaan sitten tätä kirkollista elämää rakentavasti. Mutta saman aikaan ikään kuin pinnan alle jäi kytemään tämä toinen koulukunta, joka yhä sitten haikaili ja haikailee tänä päivänä niin sanottuun Vatikaani kolmoseen, jossa tämä oletettu konsiilin henki sitten vihdoin pääsisi vapaasti hallitsemaan ja vapauttamaan kirkon kaikesta, mitä he pitää vanhoillisena ja kestämättömänä.
Suomessa usein puhutaan esimerkiksi vapautuksen teologiasta. Onko tämä nyt semmoista, minkä voisi liittää tähän koulukuntaan, joka haaveilee Vatikaanin kolmosesta tai tämän hengen toteutumista jotenkin paremmin ja mikä sen asema tänään on ylipäätään tämän vapautuksen
teologian? No se on ehkä vähän eri ilmiö kuitenkin, että ne saattaa jossain määrin mennä sitten samaan koriin, mutta se on aika pitkälti eri ilmiö. Eli vapautuksen teologia oli semmoinen, no tavallaan semmoinen spin-off siitä Vatikaani kakkosen ilmapiiristä. Vatikaani kakkosen semmoinen yksi iso teema oli tämä dialogi uskon ja nykymaailman ilmiöiden välillä. Ja vapautuksen teologia oli semmoinen teologinen liike, joka korosti tämmöistä niin kuin marxistista yhteiskuntateoriaa, sitä mitä silloin annettavana yhteiskunnan ymmärtämiseen ja sitten ikään kuin luettiin kristinuskoa ja raamattua ikään kuin näillä laseilla, näillä välineillä, luokkataistelu, YMS, epäoikeudenmukaisuudet, rakenteelliset epäoikeudenmukaisuudet, jota tämän teorian mukaan Jeesus tuli purkamaan ja sitten myös kirkon tulisi jatkaa tällä linjalla. Tämä niin sanottu vapautuksen teologia kyllä ajautui sitten kriisiin erityisesti 80-luvun aikana. Johannes Pauli II, hänellä oli tietysti henkilökohtaista kokemusta ja taustaa kommunistisesta maailmasta ja marxismista, ja hän osasi sitten aika perustellusti kyllä arvostella tämän tyyppistä teologiaa. Toki kaikki vapautuksen teologia ei ollut näin puhdasta marxismia, mutta se oli se peruslinja. Ja sitten Neuvostoliiton romahtaessa 80-90-luvun vaihteessa, niin myös vapautuksen teologia ikään kuin institutionaalisena liikkeenä koki aika massiivisen romahduksen. Et siitä on sitten rippeitä siellä täällä, mutta se ei ole enää minkäänlainen voima katolisessa kirkossa.
Niin, sen verran kun on Ratzingeria itsekin lukenut, niin hänkin aika kriittisesti marxismiin monessa kohtaa suhtautuu, että voi ajatella, että jos siellä oli eka Paavi Johannes Paavali ja sitten Ratzinger, niin siinä tuli vähän niin kuin johtoasemille aika kriittisiä nimiä sitten tähän liittyen.
Joo, ja siinä on, marxismi tietysti on laaja aiheensa, mutta siinä on useita ongelmia. Yksi on se, että tieteellisenä yhteiskuntateoriana se on hyvin kyseenalainen, mutta sen lisäksi marxismissa on niin sisäänrakennettuja epäkristillisiä elementtejä, että sen käyttäminen tämmöisenä tulkinta-avaimena kristinuskoina raamattuun on jo lähtökohtaisesti hyvin kyseenalaista.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on triplatohtori ja katolinen pappi Oskari Juurikkala. Puhumme roomalaiskatolisen kirkon nykytilasta. Mennään sitten vähän tämän päivän kysymyksenasetteluihin vielä enemmän ja lähdetään liikkeelle tämmöistä termistä kuin polarisaatio. Eli sitä on läntisissä yhteiskunnissa paljon tänään ja voi sanoa, että kaikissa isoissa kirkoissa myös tänä päivänä. Minkälaiset ovat ne katolisen kirkon sisäiset jakolinjat tai polarisaatiot?
Joo, sitä on kyllä hyvin paljon. Ehkä erityisen vahvasti Yhdysvalloissa, joka on muutenkin tämmöinen hyvin jakautunut yhteiskunta valitettavasti. Ja se näkyy kirkon piirissä, että ihmiset identifioituu usein aika vahvasti joko tämmöiseen konservatiiviseen tai niin sanottuun liberaaliin katolisuuteen. Ei toki siis kaikki, että on paljon seurakuntia, joissa tämä ei näy, mutta sitten jos katsotaan mediatasolla, niin silloin se näkyy vahvasti. Ja monet teologit myös niin kuin jakautuu tällä tavalla. Mutta semmoinen iso kenttä tai alue, jossa tämä on nyt erityisen suuri tämä jännite tänä päivänä, on saksankielinen maailma. Aiemmin puhuttiin tästä Vatikaani kakkosesta 60-luvun isosta kirkolliskokouksesta ja semmoisesta niin sanotusta liberaalista linjasta, joka haikaili semmoista Vatikaani kakkosen vielä radikaalimpaa uudistushenkeä. Ja tämä on jäänyt elämään erityisesti saksankielisellä kulttuurialueella, jossa oli paljon tämmöistä niin kuin myös ehkä niin kuin katkeruutta siitä, että miten se heidän visio ei toteutunut ja että Johannes Paavali II hyvin energisesti torppasi sen tyyppisen vision. Ja sitten ehkä tämä Josef Ratzinger, kardinaali Ratzinger ja myöhempi Paavi Benediktus, niin hän oli myös tärkeä osa sitä ikään kuin torppausliikettä, niin monet saksalaiset ja saksankieliset piti häntä ehkä vähän semmoisena petturina ja siitä jäi paljon katkeruutta sinne.
Miten mitä siellä konkreettisesti siellä Saksan kirkossa tapahtuu, jos siellä on tämmöistä vähän niin kuin irtioton henkeä ilmassa? Minkälaisia ehdotuksia siellä on ja siellä kai puhutaan tämmöisestä synodaalisesta tiestä ja sitten katolisessa kirkossa muutenkin tämmöinen synodaalisuus nyt isona käsitteenä, niin avaisitko näitä termejä jollakin tavalla?
Joo, se on aika kamala termi se synodaalisuus. Siis se on peräisin kreikan kielestä. Synodi yleisesti tarkoittaa kokousta, tämmöistä isompaa kokoontumista ja kirkolliskokous kreikaksi onkin synodi, mutta nyt on otettu käyttöön semmoinen vähän laajempi merkitys tässä, eli se tulee kreikan sanasta synhodos, joka voi viitata yhteiseen tiehen tai yhdessä kulkemiseen. Ja tämä on semmoinen ilmaisu, jonka Paavi Franciscus nyt on ottanut käyttöön viime vuosina ja hän haluaa edistää kirkossa tämmöistä prosessia, jossa laajemmin kuunnellaan ruohonjuuritasoa, eri maiden ja eri kulttuurien kokemuksia, haasteita, mitä heillä olisi annettavana kirkon uudistumiseen. Täytyy muistaa se, että katolinen kirkko eri maissa elää osana yhteiskuntia sellaisina kuin ne on. Ja monin päin maailmaa ne yhteiskunnat on hyvin maallistuneita ja se tuntuu voimallisesti myös katolisessa kirkossa. Ihan samoin tavoin kuin esimerkiksi Suomessa evankelis-luterilainen kirkko on keskellä suurta maallistumispainetta.
Niin, evankelis-luterilaisessa kirkossa tänään keskustellaan esimerkiksi avioliittoteologiasta ja samaa sukupuolta olevien siunaamisesta. Onko katolisessa kirkossa tämmöistä keskustelua tai millä tasolla sitä käydään, jos sitä on?
Joo. Sitä on jonkun verran, se on jossain määrin marginaalisempaa, mutta erityisesti siinä saksalaisessa kontekstissa sitä on aika paljon ja jonkun verran yhdysvaltalaisessa esimerkiksi. Ja siinä näkyy se, että on paljon semmoisia henkilöitä, joiden mielestä perinteinen katolisuus, perinteinen kristinusko yleisesti on aikansa elänyttä ja vanhoillista ja että sillä ei ole tulevaisuutta ja niin edespäin. Ja että se on ikään kuin mainehaitta kirkolle, jos pitäydytään tämmöisiin vanhoisiin ikään kuin ennakkoluuloihin. Näin siihen jotkut suhtautuu. Ja sitten Saksassa se on nyt ilmennyt niin, että siellä on ollut viimeisten vuosien aikana tämmöinen oma prosessi, niin sanottu synodaalinen tie – jota johtaa varsin liberaali, sanoisin ääriliberaali maallikkojärjestö. Ja se on antanut sitten suosituksia Saksan katolisille kirkoille tai heippakunnille, että heidän pitäisi ottaa käyttöön koko joukko tämän tyyppisiä muutoksia kirkon piirissä. Ja se on herättänyt sitten kansainvälisesti aikamoista kiistaa siitä, että ylipäänsä, että minkälainen status on tämän tyyppisellä niin kuin organisaatiolla kirkon sisällä ja että mitä tapahtuu, jos he edistää tämmöisiä asioita, joita sitten kansainvälisesti katolinen kirkko vastustaa.
Onko vaarana, että katolinen kirkko hajoaa näissä?
No siitä on aika yllättävän paljon ollut ihan avointa keskustelua ja sanotaan ruohonjuuritasolla ihmisten kommentit voi olla aika monenlaisia, että toisaalta on ihmisiä, jotka on huolissaan siitä, että mihin Saksan katoliset kirkot menee, mikä se linja on. Siellä se maallistuminen on erityisen voimallista ja huolestuttavaa. Toisaalta on tahoja, jotka avoimesti sanoo, että jos he kerran haluaa mennä omaa tietä, niin menköön, että niin kuin, miksi tapella siitä, että vapaassa maailmassa eletään. Että se riippuu vähän ihmisten lähtökohdista, että miten he suhtautuu tämmöiseen. mitä tulee niin kuin esimerkiksi Paavi Franciskukseen ja Vatikaanin suhtautuminen, niin siinä on ollut selvästi tämmöistä tasapainoilua, että toisaalta on arvosteltu näitä ulostuloja ja Paavi Franciskus on esimerkiksi selvästi kritisoinut, että tämän tyyppinen linja ei auta kirkon uudistumista ja että se edustaa tiettyä tämmöistä eurooppalaista elitismiä, joka ei tunne sitten katolisen kirkon tilannetta laajemmin. Mutta toisaalta ollaan aika varovaisia sen suhteen, että miten jyrkästi yritetään myöskään puuttua siihen tilanteeseen. Nythän on sitten ensi syksynä Roomassa tämmöinen suuri piispain synodi, eli piispain kokoontuminen, johon tulee eri puolilta ihmisiä. Ja se on osa tämmöistä laajempaa prosessia, jossa on pyritty kuuntelemaan siis ihan seurakuntatason uskovia hyvin laajasti ympäri maailmaa. Ja Paavi Franciskuksen toive varmasti on se, että sitten kun kootaan yhteen näitä laajempia näkökulmia, niin sitten myös saksalaiset huomaa, että he on itse asiassa pieni vähemmistö tässä laajassa kuvassa ja että heidän visio kirkon uudistamisesta on itse asiassa aivan väärä, että se ei auta, vaan luo lisää ongelmia ja että muualta tulee rakentavampia visioita siitä, että mitä tarkoittaa todella palata uskon juurille ja ytimeen ja sillä tavalla uudistua kirkon evankelioivassa pyrkimyksessä ja kutsumuksessa.
Voisin kysyä vielä Paavi Franciskuksesta. Hänhän on semmoinen hahmo, jota on niin kuin monenlaisia mielipiteitä ja monesti kun hänellä tulee joku ulostulo, niin siitä on heti kilpajuoksu tulkintaa, että mitä se nyt tarkoittaa ja joo, onko se niin kuin liberaali vai konservatiivi. Ja onko hänellä sinusta jonkunlaista semmoista agendaa tai viekö hän kirkkoa johonkin liberaaliin suuntaan, niin kuin usein mediassa tai jotkut kommentaattorit väittää, vai pyrkiikö hän vain tälle ovelasti strategisesti puolustamaan sitä konservatiivisia positioita? Mitä sä ajattelet tästä kaikesta?
Joo, se on hyvin kiinnostava kysymys ja mullakin vaikutelmat on vaihdellut tässä vuosien aikana, että Paavi Franciskus on aika enigmaattinen eli vaikeasti tulkittava hahmo. Mutta se kuuluu selvästi hänen persoonaan. Hän on ilmeisesti aina ollut sellainen ja se kuuluu myös siihen perinteeseen, josta hän itse tulee. Eli hän on jesuiitta. Jesuitoilla on hyvin syvä filosofinen ja teologinen koulutus, mutta heidän tapa kouluttaa on aina sellainen, että ei pyritä antamaan kovin paljon valmiita ja selviä vastauksia, vaan esittämään kysymyksiä, kannustamaan ajattelemaan aktiivisesti. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa tietenkin. Mun vaikutelma on se, että hänellä ei ole kovin semmoista tarkkaa agendaa, mihin hän pyrkii. Ja hän on itse alleviivannut sitä, että on oikeastaan kaksi tämmöistä suurta pääpainoa, johon hän pyrkii. Yksi on se, että hän panee liikkeelle prosesseja ja ikään kuin antaa niiden sitten mennä ja katsoa, että mihin ne vie. Ja hänellä ei ole välttämättä mielessä, että mikä on ikään kuin se ratkaisu. Ja toinen on se, että hänen prioriteetti on kirkon evankelioiva, eli evankeliumia julistava rooli maailmassa. Ja hän on sitä mieltä selvästi, että kirkon tulee uudistua siinä, sen tulee nuorentua siinä tavassa, jolla kohdataan ihmisiä ja ollaan yhteydessä kadunmieheen, kadunnaiseen, niihin ihmisiin, jotka on ehkä vähän kaukana kirkon elämästä. Ja hänen tapa kommunikoida heijastaa sitä pyrkimystä, että annetaan ikään kuin positiiviset kasvot kristinuskolle ja kirkolle, jotta ne ihmiset tulisi mukaan kirkon toimintaan, ne tulisi niihin paikkoihin, jos se voi sitten saada sitä evankeliumin ravintoa enemmän.
Kiitos Oskari Juurikkala tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristiuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tulet tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.